Movember, kot tudi pravimo mesecu ozaveščanja o zdravju moških, se izteka. Danes sledi še zadnji del pogovora o raku na modih. Tako kot prejšnji teden je naša sogovornica doktorica Breda Škrbinc, internistka, onkologinja iz sektorja internistične onkologije na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Rak na modih je zelo hitro napredujoč, a kljub temu je ta bolezen ozdravljiva. Doktorica Škrbinc dodaja, da je ozdravljivost zelo visoka, če so bolniki vodeni v centrih, ki imajo izkušnje s tem zdravljenjem. Če sva minulo sredo izpostavila predvsem operativne posege, se načeloma je priporočljiva odstranitev moda, kako pa je z drugimi pristopi zdravljenja?
To je vedno odvisno od razširjenosti bolezni. Če imamo bolezen omejeno samo na osnovni organ, se pravi na modo, govorimo o tako imenovanem kliničnem štadiju 1, ko z pač vsemi standardnimi preiskavami ne odkrijamo razširjenosti bolezni drugje po telesu, je možnost ozdravitve samo z odstranitvijo moda. Je pa res, pač pri različnih tipih raka mod, pa se ne bom pretirano poglabljala v to, je možnost, da v času, ko imamo diagnozo in ko preiskave ne pokažejo še razširjene bolezni, obstajajo tako imenovani mikrozasevke, ki jih ni moč dokazati. Tudi drugje po telesu, torej glede na tip tumorja, je ta možnost tam nekje od 20-50%. Kar še vedno ne pomeni, da moramo pacienta nujno dodatno zdraviti po operaciji, ampak ga lahko spremljamo. Spet se bom vrnila na to visoko ozdravljivost pacientov z rakom moda, ki nam omogoča, da paciente spremljamo in jih začnemo zdraviti takoj, ko se zazna, da je bolezen dejansko razširjena in so pacienti ozdravljivi. Imamo pa seveda tudi možnost, da nekako v tem primeru govorimo, da paciente vključimo v program aktivnega spremljanja. Druga možnost, v okviru katere se spopadamo s temi, bom rekla, potencialnimi mikrozasevki, je pa ta, da pacienta dejansko dopolnilno zdravimo z kemoterapijo po odločitvi, glede na to, kakšna je možnost, da bi pacient enkrat kasneje dejansko razvil širšo metastatsko bolezen in bi takrat potreboval tudi bolj intenzivno zdravljenje.
Vse seveda v dogovoru z bolnikom na podlagi zdravniških nasvetov in razlag. Tudi pogostost kasnejših kontrolnih pregledov se razlikuje.
Vedno je odvisno tega, koliko je bila izhodiščno razširjena bolezen. Pri pacientih, ki so imeli že izhodiščno razširjeno bolezen, obsežno metastatsko bolezen, pa jih uspemo pozdraviti za kemoterapijo, je pač določena verjetnost, da se bo bolezen ponovila najpogosteje v prvih 2-3 letih. Pri nekoliko bolj indolentnih boleznih je pa ta verjetnost nižja in glede na to verjetnost, kako kmalu se bi utegnila pojav ponovno bolezen ali pa primarno metastatska bolezen, potem planiramo te klinične preglede, radiološke preiskave, laboratorijske preiskave, kontrole, skratka.
Zagotovo pa večkrat na leto.
V zelo odmaknjenih obdobjih nekatere paciente spremljamo 10 let, nekatere tudi več, takrat tudi na kakšno leto.
Lahko moški ob tem sploh še razmišlja, da bi si ustvaril družino?
Kemoterapija sama, če se na to vrsto zdravljenja večkrat osredotočiva, v bistvu, bom rekla, zmoti spermatogenezo za nekaj mesecev. Tako da načeloma pacientom, ki jih zdravimo s kemoterapijo, to razložimo in jim povemo, da je pač potrebna zaradi tega, da ne bi prišlo do kakšnih okvar, v primeru zanositve okvar zarodka v času zdravljenja in še kakšno leto zatem nekako stroga zaščita. Ravno kasneje pa kar velika večina pacientov lahko normalno formira družino. Res je, da je lahko kvaliteta semena tam nekje v enih 30% lahko nekoliko slabša, ampak tako generalno kemoterapija ne izniči plodnost.
Bolniki imajo sicer možnost, da se pred zdravljenjem oglasijo v semenski banki.
To pa zaradi tega, ker ko je eno modo odstranjeno, imamo več, bom rekla, parnega rezervnega organa. Vedno je možnost, smo rekli, v nekaj procentih, da pride tudi do raka na drugem modu. Lahko so pa tudi poškodbe na tem zdravem modu. In vse to je potem problematično za formiranje družine. Tako da vsi ti pacienti imajo možnost, če se le da že pred odstranitvijo bolnega moda, da se pri nas na ginekološki kliniki v Ljubljani, v androloški ambulanti, ali pa v Mariboru v ambulanti za reproduktivne motnje zglasijo za kriokonzervacijo semenske tekočine, kot rečemo. Ne.
Z doktorico Škrbinc sva veliko govorila o odstranitvi moda, kako pa je z vsadki?
Tukaj govorimo o testikularnih protezah v simultano, ne, ko se bolno modo odstrani, se lahko, če se pacient s tem strinja, če si želi, ustavi testikularno protezo. Tako da je pač estetski efekt zelo zadovoljiv, ne, kasneje.
S tem zaključujemo oddajo V raku na modih. Če ste preslišali prejšnjo epizodo in pogovor z urologom dr. Simonom Havlino, si jo lahko predvajate na naši spletni strani radio94.si.